Recibimos hoxe venres no espazo as foxas de Radio Fene ao portavoz do Grupo Municipal do Partido Popular, Gumersindo Galego. Moi bon día.
Hola, bo día.
Moi bo día. Bueno, quero empezar falando de das curvas de Santa Ana famosas. Os veciños e as veciñas dali do lugar de Santa Ana, bueno, pues acercáronse ao Concello para denunciar problemas que lle está a provocar as obras que se realizaron, sobre todo esa construcción de esa mediana na Nacional 651. Sei que onte todos os grupos políticos do Concello respaldáchedes esas reclamacións e dirixides a Fomento que faga algunhas correccións, non, nesa obra. Exactamente, cal é o problema que se está dando e cales serían as solucións?
A ver, o problema xurde precisamente ca construción desa mediana, non? A ver, nosotros non nos vamos a pronunciar se é unha decisión correcta ou incorrecta, porque lógicamente para eso están os técnicos e están pues, quen ordena o tráfico nunha carretera nacional, que é lógicamente o Ministerio de Fomento. O que si está claro é que os coches agora mismo pues, van encaixonados, pero bueno, eso pasa en outros sitios tamén. Entonces, que sea efectiva ou non, pois o sabremos un pouco co paso do tempo, non? Ahora, o que sí está claro é que os perxuicios que se lle causan aos veciños e que antes non tiñan, pois é bastante evidente. Os veciños da curva Vella de Santana que viven ali, pois lógicamente si teñen que ir hacia Ferrol, pois teñen que salir e vir a dar a volta arriba o polígono Vilar de Colo, e unha industria, un taller mecánico que está ali tamén, pois se lle priva de xirar agora á izquierda e poder coller sentido Coruña. É evidente que se causan uns perxuicios moi graves. E pola nosa parte, creo que son de fácil solución, porque si antes os veciños que salen da curva os que viven na curva Vella de Santana, ¿no? Pois si antes tiñan que cruzar dous carriles para incorporarse ao sentido Ferrol, menos peligro teñen agora. E menos peligro,
claro, porque un carril foi xa se suspendeu, tería que torcer
solo un. Sí, e lóxicamente ali ao mellor, non sei, iso teñen o que ver os técnicos, dando un poquinho máis de ancho tamén se poden facer unhas isletas de aparte para ceder o paso á dereita aos que veñan de Coruña e poder incorporarse máis cómodamente, pero bueno, eso é algo que é o que se lle está pedindo a Fomento en este documento, que mire. Eu en ese senso, bueno, animo aos veciños a que non cesen en esa reivindicación, non por nada, sino porque os perxuicios son bastante graves. Eu di un que o sufre todos os días, porque eu para entrar a Magalofes eu a reta da carretera nacional sexta no Rego da Moa, si quixéramos xirar a Magalofes á izquierda, ten a suficiente visibilidade como para xirar, porque vemos casi hasta a Opel si ven un... E temos que ir a xirar arriba, e pesa que se insisteu, e eu me acordo, estando de alcalde en este concello, se insisteu en ese tema, solo se logrou a parte da entrada de Barallobre. Sí. E a entrada de Magalofes non houve maneira de conseguila. A min me parece que moitas veces, e en este caso, e estou falando que me dá igual quen este no goberno central, este quen este. Me gustaría que por parte de Fomento, e ese é un argumento que lle dou aos veciños, se mire ao Concello de Cabañas. Nada máis, que se mire ao Concello de Cabañas, porque cada pista municipal, hasta casi cada camiño de Serventío, teñe unha entrada desde a carretera nacional sexta. Non hai máis que verlo. Coller Cabañas desde pasar a gasolinera de Fene, a nave de Gairesa, e de pasar a Opel hasta chegar ao puente de Puente Deume, que se vexa todo o que hai pintado na carretera de Cabañas, bueno, Nacional xa está ao paso por Cabañas, e todo o que se vai a pintar. Entonces, a ver, eu creo que a veces, non sei se é que ao mellor teñen técnicos diferentes de Fene, ou sea, de Cabañas para aquí ou de Cabañas para lá, non sei, pero a verdad é que a realidade está aí para ver, e eu iso dixen moitas veces.
A mellor se fixo moi precipitadamente, sin estudar un pouco en detalle, non?
Non sei, a verdade, desde o tempo que se levaba pedindo, porque iso xa se solicitou, vamos, eu creo que en tempos, xa non sei de riberarnos, pero en tempos de Iván, de estar Iván na alcaldía aquí en Fene, desde logo que sí que se solicitou. Nos 4 anos que estuve en eu, por suposto tamén. Bueno, eu penso que tuveron tempo bastante para estudiarlo.
Bueno, pois a ver se fai caso, non, Fomento, e veñen a revisar un pouco que se podería facer para solucionar este problema concretamente aos veciños de Chamoso, a esa empresa que está ali xusto nas inmediacións de onde se fixeron as obras. Seguimos con outra cousa, porque temos aí por diante xa o carnaval, o Antroido, a festa do Antroido, e sei que o Partido Popular censurou de alguna maneira o contrato que se fixo a unha empresa privada para organizar os actos do Antroido, e ademais reclamáchedes a instalación de dúas carpas, como se facía antes na Avenida do Concello, para acoller a verbena, para acoller as comparsas. A ver, cales son as discrepancias coa organización do Antroido Fenés?
As discrepancias moitas, pero nosotros non discrepamos coa empresa privada, nosotros discrepamos coas accións do goberno, que iso é outra historia, porque temos oído nosotros pola celebración do Antroido e pola cabalgata carros e carretas por parte do Bloque Nacionalista Galego, e gastando moitísimo menos do que se está gastando hoxe en día. A forma de organización precisamente viña instaurada dos gobernos do Bloque. Agora se decideu por parte do goberno do Bloque rachar con esa forma de celebración. Quen ten que dar explicacións a todo eso é precisamente o alcalde. Nosotros non temos que dar explicación ninguna. A min que yo den unha empresa privada é unha decisión do goberno, a decisión é deles, e por tanto con esa decisión deben achantar. Agora, o que si é certo é que nas celebracións que nos tocou a nosotros estando no goberno sempre se puxeron as dúas carpas, unha a un lado e outra a outro, tapando, o sea, cubrindo aquí a carretera, porque lógicamente a carpa grande non dá cabida. Sí que vai a dar cabida. Por qué? Porque cada vez, da forma que se está celebrando o Antroido, sobre todo nestes dous últimos anos, cada vez ven menos xente a Fene. Esa é a realidad. Despois que consideren que a organización a debe de facer unha asociación daqui do concello, que consideren que a debe de facer unha empresa privada, eso xa é cuestión deles. O que pase que a min o que sí que me fai moita gracia é que determinado membro do goberno que está, bueno, agora se di membra do goberno que está aí precisamente apoyando a este goberno do Bloque, pois antes se dedicaba a facer demagoxia dicindo que os cartos que se gastaban nas luces de Navidad, que se gastaban na cabalgata de Reyes e que se gastaban no Antroido, que se debían de meter a servicios sociales, e agora que está de concelleira de servicios sociales, di que eso non é ámbito dela e que non ten nada que ver con ela xa. Pero creo que as cousas teñen que ir a donde teñen que ir, e cada un ten que ser consciente dos seus propios actos, e por tanto o goberno ten que ser consciente dos propios actos, que é darlle, en este caso, a unha empresa privada a organización do Antroido. Ala eles, é o goberno que ten que responder. Que a nosotros nos parezca mal ou nos parezca ben, eso non é a nosa competencia. Nosotros diremos se está ben organizado ou mal organizado, e cando pasen os carnavales o veremos se ese cambio que fai o goberno do señor Juventino Trigo, pois se é pa ben ou é pa mal. Pero o que sí me fai gracia é que ese señor, o Juventino Trigo, que temos ocupando a alcaldía deste ayuntamiento por un acto ilegal, pois agora nos diga que o carnaval o vai organizar unha empresa privada, que cando el estaba na oposición se cansaba de botarnos en cara que todos os actos que se facían en este concello os facía unha empresa privada, e iso era mentira, totalmente mentira, porque o concurso de tapas o facíamos con personal do concello, o aule se facía con personal do concello, nos carnavales colaboraban as asociacións con o concello. Entonces agora que diga el por que lle dá unha empresa privada. A mí non é que me enfade que lle dé ou que non lle dé, o resultado será o que sea, pero que explique el por que antes, ao igual que a empresa de xardinería, que se nos botaba en cara que non sacábamos bolsas, que non sei que, el decía que iba a sacar moitas bolsas, iba a traer moitos operarios a traballar ao concello a través das bolsas e non sei que, e o certo é que as empresas privadas que traballan para este concello nunca tanta xente tuveron traballando en el. Entonces, eso é as incoherencias que lle ten que explicar á oposición e a todos os veciños, por suposto.
O Partido Popular reclamou a adaptación do plan de urbanismo á lei do solo. Eu non sei agora mesmo en que estado estaba o plan de urbanismo, se estaba para revisar, se non, xa teño un pouco perdido o plan de urbanismo,
pero non
sei como era. Pero
pues,
sei que vos reclamachedes isto.
Vamos,
sei que
a ver, nosotros
estamos en unha revisión, nunha nova revisión.
Non se está facendo nada. Non se fai absolutamente nada. E además o concelleiro de urbanismo do goberno do señor Juventino xa dixo en comisión, dixo, nin o fago nin o vou a facer. Bueno, pois vaite. Se non o faz, nin o vas a facer, vaite, porque o tes que facer, porque é a túa obriga cos veciños deste concello. Pero, como todo está así, a mangas anchas e a lo loco, pois eu xa non me asusto de nada. No goberno anterior, na legislatura anterior, había unha empresa encargada da revisión do plan de urbanismo e da súa adaptación á lei do solo anterior á nova lei do solo que temos agora, que precisamente este mes fai 2 anos que se aprobou polo Parlamento de Galicia. Entón, nosotros estábamos adaptando ao plan de urbanismo conforme á lei anterior xa, que estaba, levaba 10 anos en vigor e non se fixera nada. Pero ao equipo redactor se lle dixo: non apures moito, porque a nova lei do suelo xa está dentro do Parlamento.
Está de aí 2 anos.
Xa estaba dentro do Parlamento, vai a salir. Entonces, vai facendo a revisión xa conforme a ese borrador
da nova lei
do solo, porque cando se aprobe, lóxicamente non vamos a adaptar a unha lei derogada, que temos que adaptar a unha lei nova. E así se fixo. E chegado o mes de febreiro de hai 2 anos, se lle dixo: oiga, a lei do solo está aprobada, adapta o plan á nova lei do solo. Bueno, sí, seguimos hasta hoxe. O sea, nada, cero, non fixo absolutamente nada. Que pasa? Que agora a Xunta de Galicia vai a sacar unha lei para dotar de plans de urbanismo a aqueles ayuntamientos que non teñen plan, ou a aqueles que tendo o plan non o adaten á lei, como é o caso
que
do FENE. Entonces é unha auténtica vergüenza, porque vergüenza lle tería que dar a este señor Juventino Trigo e ao seu concelleiro do urbanismo Justo Ardá, vergüenza lle tería que dar que FENE, que ten un plan de urbanismo que precisamente aprobou o Bloque Nacionalista Galego, do que eles forman parte, que agora ceda a competencia da revisión do plan á Xunta de Galicia, por vagos, porque eso é así. 2 años, non se pode estar 2 años cas más nos bolsillos nun tema de urbanismo, e agora ven as orellas ao lobo. Por qué? Porque ven a Xuntai e di: non fas ti, non te preocupes, que xa o vou a facer eu por ti. Esa é a situación na que estamos, despois de 2 anos de estar paralizados sin facer absolutamente nada. E esas son as consecuencias que van a sufrir os veciños de FENE, porque eu non sei se o que vai a facer a Xunta estará ben ou estará mal, non lo sé. O que si sei é que o ten que facer. Por qué? Porque si ti, que estás ao frente dun ayuntamiento, non impulsas un plan de urbanismo, nin impulsas a adaptación do plan de urbanismo, si non fas ti, o vou a facer por ti. Entonces, ao final, o que está facendo esta xente que está ocupando o goberno de FENE de forma ilegal é meterse as más nos bolsillos e, ca súa inactividade, ceder as competencias, que son claramente competencias municipales, deixalas en más da Xunta de Galicia. Ese así de claro.
Repito a pregunta que fixo o Gumersindo Galego no último pleno: en que punto está o punto limpo? Hai
non
discrepancias
está
entre FENE e Cabanas? Que discrepancias hai?
Pero é que non sabemos, ese é o problema. É que non sabemos, porque unha concelleira que está aquí, que a concelleira de Medio Ambiente, di que agora hai problemas con Cabanas, pero vamos a ver. Pero se o punto limpo, cando salimos nosotros do goberno, xa estaba para licitar, porque estaba prácticamente para licitar, se non fora a oposición deste alcalde que temos agora, e que o iba a licitar a mancomunidade para os 4 concellos deste lado da ría, bueno, dixo: no, eso non nos vale, e xa facerei eu. Levamos 3 anos e non se hizo absolutamente nada. E agora eu creo que a deixadez, a inactividade, o abandono no que nos ten sumidos este señor, pois agora pretende botar a culpa a Cabanas, que non se abre o punto limpo por culpa a Cabanas. Bueno, pois se non se abre por culpa a Cabanas, díganos por qué. Explíquelle aos veciños, porque o punto limpo leva xa sin garantía e leva 3 anos cerrado pudrindo aí. E mucho bla bla bla, e dixo que para a semana, como sempre, todo para a semana, presupuestos para a semana, plan de urbanismo para a semana, pasos elevados para a semana, en fin. Isto é unha tomadura de pelo e é un auténtico cachondeo, e a min me dá vergoña vir a este concello.
Última cuestión, Gumersindo Galego, non sei se preguntar polas cousas de Palacio, xustiza e pleno de moción de censura. Supoño que a folga dos traballadores dos xulgados vai retrasar aínda máis.
Bueno, evidentemente,
probablemente,
claro, que vai retrasar, claro que vai retrasar, pero
sabe como está a cousa.
Sí, eu sei como está a cousa, pero evidentemente sei como está a cousa, como non vou saber. Pero eso prefiero que o explique a persona que ocupa a alcaldía en este momento, porque o outro día leí nun diario que acusaba o Partido Popular de judicializar a vida municipal. Quen xudicializa a vida municipal este señor, porque demanda a diestro e a siniestro. Eu quero que lles quede moi claro a todos os veciños que o Partido Popular solo ten un xuicio con este concello como consecuencia de suspensión do pleno da moción de censura. O Partido Popular solo promoveu un xuicio contencioso administrativo contra a decisión da mesa de edad de suspender o pleno. E podo asegurar que vai por bon camiño. Eso é o que vou a decir. Ahora, do resto dos xuicios que hai pendientes en este concello, que se lle pregunte á persona que ocupa a alcaldía ilegalmente, porque el promove un contencioso administrativo para que se lle defendan os seus dereitos e que o xuez lle conceda o seguir sendo alcalde. Bueno, de traca, vamos, de tomadura de pelo. O partido ese Participación de Galicia, coa concelleira María del Carmen Martínez, presenta tamén contra as medidas de Somos Fene que hubo modificación, que o xuez modifique e que os volva a pasar a non escritos. O señor Juventino Trigo presenta unha denuncia a concelleira, en este caso de servicios, presenta unha denuncia contra un concelleiro do Partido Popular, dice que por roubar chatarra. Ahora archívase e ahora apela o archivo de ese procedimiento. Pero en que país estamos? Isto nunca na vida pasou en este concello. E despois somos nosotros o que judicializamos. Non, se este señor lle soplas nunha orella, xa está no xulgado dicindo ai, pero a calquera hora, con todo o mundo. Entonces, mira, quen judicializa? Pues precisamente quen pretende usar a xustiza para aguantarse en un lugar donde non o colocaron os veciños. Por tanto, eu, como sempre, levolle pedido a dimisión, porque é un alcalde ilegítimo e ilegal.
Mercindo Galego, moitas grazas por
nada.
Estar nas foxas esta
de
semana.
Nada.
Moitísimas gracias. Bo día e bo antroido.
Igualmente.